Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy matbuot markazida 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlariga tayyorgarlik holati mavzusidagi matbuot anjumani bo'lib o'tmoqda. Unda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va davlat test markazi vakillari ishtirok etmoqda. Ijodiy imtihonlar topshiriladigan yo'nalishlar to'g'risida oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bo'lim boshlig'i A. Mamanazarov ma'lumot berdi. Uning aytishicha, imtihonlar oliy ta'lim muassasalarida o'tkaziladi. Bunda imtihonlarni onlayn kuzatib borish uchun video kuzatuv moslamalari o'rnatiladi. Jurnalistika yo'nalishlarida faqat ijodiy imtihon nazarda tutilmagan, ya'ni ikkita ta'lim yo'nalishiga xos va uchta majburiy fanlardan test imtihonlari tashkil etiladi. Faqat pedagogik ta'lim yo'nalishlariga ijodiy imtihonlar bilan birgalikda uchta majburiy fandan imtihon o'tkazilishi belgilangan. Ta'kidlanishicha, baholash mezonlariga ko'ra barcha shakldagi imtihonlarda eng yuqori ball 280.5 etib belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.